VOA This Morning.
Halo, halo pendengar. Selamat pagi dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Saya Puspita Sariwati akan menemani Anda dalam VOA This Morning. Bagaimana kabar Anda? Bulan Mei hampir berakhir ya. Dan juga kini akhir pekan. Happy weekend. Tentunya Anda sudah mempunyai rencana untuk akhir pekan ya, bersama keluarga atau teman. Di Amerika banyak acara nih, telah digelar di tempat terbuka karena cuaca sudah memungkinkan untuk itu. Nah pendengar, dalam acara VOA This Morning ini, saya bersama produser Bani Rahayu telah menyiapkan sejumlah laporan terkini. Di antaranya, Amerika berpotensi tidak dapat mencapai kesepakatan untuk membayar utangnya. Bagaimana tanggapan orang Amerika?
Bagian kriminalnya adalah mereka menghebohkan seluruh dunia atas masalah yang bisa diselesaikan dengan sangat cepat jika mereka melakukan pekerjaan mereka.
Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat 5,75%.
Fokus kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan barang impor.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang mengenai perawatan bagi penderita Alzheimer. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama Rifan Duyastono.
Inilah berita dunia VOA Washington. Dengan sisa beberapa hari sebelum Amerika Serikat terancam gagal membiayai berbagai kewajiban finansialnya, yang merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mengacaukan perekonomian global, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengomentari negosiasi kenaikan plafon utang dari Rose Garden di Gedung Putih. Ia bersikeras menyatakan tidak akan ada default alias kondisi gagal bayar. Biden menyatakan pada hari Kamis bahwa negosiasi antara staf Gedung Putih dan para pemimpin Kongres sedang berlangsung dan membuat kemajuan, meski ia mengaku masih terdapat sejumlah ketidaksepakatan penting. Meski demikian, Biden mengatakan bahwa ketidaksepakatan itu kini berkisar soal perselisihan, soal akan seperti apa anggaran ke depan, bukan soal apakah Amerika akan gagal membayar utang-utangnya atau tidak.
Now I want to be clear that the negotiations we're having with Speaker McCarthy is about the outlines.
Negosiasi kami dengan Ketua DPR McCarthy yaitu mengenai akan seperti apa anggaran nanti, bukan soal gagal bayar, kata Biden. Ini tentang dua sisi Amerika yang berbeda pandangan. Biden mengatakan kedua sisi telah sepakat tidak akan ada default. Hakim Federal Amerika Serikat Amit Mehta memvonis pendiri kelompok militan sayap kanan ekstrem Oath Keepers Stuart Rhodes dengan hukuman 18 tahun penjara pada hari Kamis karena melakukan konspirasi penghasutan dan tindak kejahatan lain terkait serangan ke gedung Kongres Amerika. Rhodes sebelumnya bersikeras menyatakan bahwa dirinya seorang tahanan politik. Rhodes, mantan penerjun payung Angkatan Darat Amerika yang beralih menjadi pengacara didikan Universitas Yale dan mendirikan milisi sayap kanan ekstrem Oath Keepers, hadir di pengadilan federal hari Kamis untuk menerima vonis hukuman atas dakwaan jaksa yang menuntut hukuman 25 tahun penjara. Hukuman penjara terpanjang sebelumnya dijatuhkan pada seorang pria asal Pennsylvania yang menyerang polisi dalam peristiwa itu. Ia divonis 14 tahun penjara. Rhodes memimpin sebuah konspirasi untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk mengintimidasi dan memaksa anggota pemerintahan kita menghentikan perpindahan kekuasaan yang sah setelah pemilihan presiden, kata Jaksa Federal Catherine Racozzi. Seperti yang diputuskan pengadilan, itu adalah tindak terorisme. Sebuah mobil pada hari Kamis menabrak gerbang depan Downing Street, kantor sekaligus kediaman Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, kata kepolisian London. Polisi mengatakan satu orang telah ditangkap atas dugaan mengemudi secara berbahaya. Tayangan televisi BBC menunjukkan mobil itu melintasi jalan menuju Downing Street dan mendekati gerbang itu pada kecepatan yang rendah. Gerbang utama itu tampak tidak rusak. Seorang saksi mata yang tidak memberikan identitasnya mengatakan bahwa pengemudi mobil itu adalah seorang pria kulit putih berusia 50 tahunan. Seorang saksi mata lain, Simon Perry, 44 tahun, yang sedang berunjuk rasa di seberang Downing Street dan menyaksikan insiden itu, mengatakan ia mendengar sebuah ledakan kencang disusul orang-orang yang berhamburan karena panik. Kita beralih ke Moskow. Para pemimpin Armenia dan Azerbaijan pada hari Kamis sepakat untuk saling menghormati integritas wilayah satu sama lain dalam pertemuan Dewan Uni Ekonomi Eurasia di Moskow. Dalam pertemuan itu, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan ada prasyarat serius untuk menormalisasi hubungan Azerbaijan dan Armenia atas dasar pengakuan bersama integritas dan kedaulatan wilayah. Aliyev menambahkan ada kesempatan untuk mencapai kesepakatan damai. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan bahwa kedua negara setuju atas pengakuan bersama integritas wilayah satu sama lain. Dan atas dasar ini, kami dapat mengatakan bahwa kami bergerak cukup baik menuju penyelesaian hubungan.
Гораздо важнее то, о чём вы сейчас сказали, и президент Азербайджана, и
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada para pemimpin pada pertemuan di Moskow itu bahwa yang terpenting adalah adanya sebuah kesepakatan pada masalah mendasar soal integritas wilayah. Dan ini menjadi dasar untuk menyepakati masalah sekunder lainnya, tambah Putin. Kita beralih ke El Salvador. 5 pejabat Liga Sepak Bola El Salvador ditangkap pada hari Kamis. Jaksa penuntut menuding mereka serakah dan menjual tiket palsu sehingga menyebabkan tragedi terinjak-injak yang menewaskan 12 orang pada akhir pekan lalu. Sisa pertandingan Liga Domestik itu pun dibatalkan karena El Salvador harus menghadapi imbas dari tragedi desak-desakan mematikan tersebut yang menurut pihak jaksa dikarenakan jumlah massa yang terlalu banyak. Berdasarkan cuitan pihak jaksa penuntut di akun Twitter mereka, setelah tiket pertandingan di Stadion Cuscatlan, ibu kota San Salvador, habis terjual Sabtu silam, pihak penyelenggara memutuskan untuk menjual tiket palsu secara ilegal. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, lembaga pemeringkat kredit atau Fitch Rating telah menempatkan peringkat kredit AS dalam risiko penurunan karena pemerintah berpotensi tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menaikkan plafon utang dan membayar utangnya. VOA menyoroti tanggapan warga AS dan upaya penyelesaian. Lembaga Fitch hari Rabu mengatakan pihaknya masih mengharapkan ada penyelesaian, tetapi ada peningkatan risiko plafon kredit itu tidak akan dilakukan pada waktunya. Sebuah pernyataan Departemen Keuangan AS hari Rabu larut malam mengatakan peringatan Fitch itu menekankan perlunya tindakan cepat bipartisan oleh Kongres untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang dan menghindarkan krisis ekonomi AS. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pemerintah AS kehabisan uang tunai untuk membayar tagihannya. Dan orang Amerika seperti Scott Jetzer mengatakan mereka bosan dengan politik para partisan.
Bagian kriminalnya adalah mereka menghebohkan seluruh dunia atas masalah yang bisa diselesaikan dengan sangat cepat jika mereka melakukan pekerjaan mereka.
Pria berusia 63 tahun itu tinggal di Columbus, Ohio, dan menjual bahan untuk lantai. Selama ini telah menjadi pekerjaan rutin bahwa pemungutan suara untuk menaikkan plafon utang di Kongres akan memungkinkan Departemen Keuangan terus meminjam uang untuk memenuhi berbagai kewajiban keuangan pemerintah. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai pada 1 Juni, negara dapat gagal membayar berbagai tagihan itu. Para pejabat memperkirakan lebih dari 8 juta orang bisa kehilangan pekerjaan dan ekonomi bisa jatuh ke dalam resesi. Seorang warga Chicago, Tina Love, berkomentar di luar gudang makanan.
This is affecting us, not them.
Ini berdampak pada kami, bukan mereka. Mereka sudah ada di sana dengan uang mereka. Mereka memengaruhi kita. Sesuatu perlu dilakukan.
Partai Republik menuntut agar pemerintah mengurangi belanja negara tahun 2024 dan memperketat persyaratan bagi penerima bantuan pemerintah. Namun, Presiden Biden bersikeras untuk meloloskan plafon utang tanpa memikirkan apapun. Kesepakatan apapun harus melewati DPR yang dipimpin Republik dan Senat yang mayoritas Demokrat dengan dukungan utama dari bipartisan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate pada tingkat 5,75%. Dengan ketidakpastian dunia, sejumlah ekonom memperkirakan Bank Indonesia kemungkinan besar masih akan menaikkan suku bunga acuan pada tahun ini.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengungkapkan rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 24 hingga 25 Mei 2023 memutuskan untuk kembali mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 5,75%. BI juga mempertahankan suku bunga deposit facility pada level 5% dan suku bunga lending facility pada 6,5%. Ia menjelaskan, keputusan ini sejalan dengan kebijakan moneter untuk memastikan bahwa inflasi inti akan tetap terkendali dalam kisaran 3+-1% di sisa tahun 2023 dan inflasi atau indeks harga konsumen dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 3+-1% pada triwulan 3 2023.
Fokus kebijakan Bank Indonesia diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan barang impor, imported inflation, dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.
Perry juga menuturkan bahwa kebijakan likuiditas dan makroprudensial yang longgar akan tetap dilanjutkan guna mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan. Hal ini katanya dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kedepannya, kata Perry, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga akan terus didorong untuk memperluas ekonomi dan keuangan digital, serta penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Dalam kesempatan ini, Perry juga menyoroti negosiasi plafon utang pemerintah Amerika Serikat yang masih berjalan sampai saat ini dan mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Meski begitu, katanya, di tengah ketidakpastian ini, aliran modal asing atau net inflow ke Indonesia masih terjadi. Ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan semua pihak sampai saat ini masih menunggu hasil negosiasi plafon utang di Amerika Serikat.
Sebenarnya Bank Indonesia mungkin sekarang masih menahan suku bunga ya. Tapi semua itu sedang tertuju pada masalah batas utang di Amerika. Itu adalah game changernya. Kalau sampai Amerika Serikat gagal bayar utang ya, mendekati 1 Juni ini, maka bank sentral di banyak negara pasti akan naikkan suku bunga untuk mempertahankan likuiditasnya. Sehingga ini semua sedang menunggu.
Maka dari itu menurutnya, masih ada kemungkinan bahwa bank sentral akan kembali menaikkan suku bunga acuannya pada tahun ini. Selain masalah kemungkinan gagal bayar utangnya Amerika, kemungkinan kenaikan BI rate juga dipengaruhi oleh inflasi. Meskipun saat ini inflasi sudah cenderung menurun, namun kata Bima akan ada tekanan dari sisi pangan, yakni adanya El Nino yang tetap harus diantisipasi. Ia mengatakan, apabila suku bunga acuan memang harus dinaikkan lagi, pemerintah harus menaruh perhatian terhadap sektor real yang akan terpukul dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, dengan terdampaknya sektor real ini, maka pertumbuhan perekonomian hanya akan bisa tumbuh di batas bawah dari target pemerintah, yakni sekitar 4,5 hingga 4,8%. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice
of America. Pendengar, TNI Polri masih terus berupaya untuk menyelamatkan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kini aparat keamanan berupaya memaksimalkan langkah negosiasi agar KKB bersedia melepaskan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu.
Tim gabungan TNI Polri akan memaksimalkan upaya negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, atau Kelompok Kriminal Bersenjata KKB. Pilot itu, Philip Mertens, sudah lebih dari 3 bulan disandera Egyanus Kogoya di wilayah Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Hal itu dikatakan Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri.
Saya dengan Komnas HAM berbicara, dengan pihak gereja juga berbicara, yang di dalamnya kan ada Dewan Gereja, Pauskup juga ada. Kita berbicara dalam apa, dalam rangka mengupaya semaksimal mungkin negosiasi kelompok Egi untuk bisa melepas pilot yang sedang dibawanya.
Selain upaya negosiasi, Satgas Damai Kartens sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum untuk menyelamatkan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut.
Di sisi lain, kita dari aparat TNI Polri yang tergabung dalam tim Damai Kartens ini kita berupaya untuk menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tepat, tegas, dan terukur.
Kemudian, Kapolda Papua juga telah mengirimkan tim khusus untuk berupaya dalam melakukan negosiasi dan memfasilitasi semua pihak yang ingin membantu pembebasan pilot yang disandra KKB. Lewat negosiasi itu diharapkan kelompok Egyanus Kogoya bersedia membebaskan pilot Susi Air.
Dan saya berharapkan hasil negosiasi itu kan bisa membuatkan hasil yang baik. Nah, kita memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kelompok ini bisa mengembalikan pilot melalui jalur negosiasi. Semua sedang berjalan. Yang terakhir dari pihak gereja nanti kita akan matangkan, karena yang saya dengar tadi malam dengan dari pihak gereja yaitu mereka menyerahkan kepada dari King Mi ini untuk bagaimana nanti mengambil, mengutus orang yang dipercaya untuk bisa bertemu ke dia.
Sementara itu, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom, mengatakan pihaknya belum menerima informasi terkait negosiasi yang dimaksud oleh TNI Polri dan Dewan Gereja.
Dewan Gereja mau negosiasi dengan siapa? Begitu. Tidak ada rekomendasi untuk Dewan Gereja negosiasi dengan TPNPB, Kodab 32 Madarakma yang bersama pilot.
Menurut Sebi, upaya TNI Polri dengan Dewan Gereja untuk mengirim orang dalam negosiasi tersebut malah bisa mengancam keselamatan. Bukan tak mungkin mereka akan mendapatkan tembakan dari TPNPB OPM.
Tapi yang bilang gereja mau negosiasi ini kan lucu.
Bisa ditembak, kami sudah monitor.
Mereka bisa dapat tembak dari pasukan TPNPB, itu masalahnya.
Sebi menjelaskan kelompoknya memiliki komando dan struktur dengan kewenangan tertinggi dari markas pusat TPNPB OPM. Dengan demikian, negosiasi akan terjadi apabila ada persetujuan dari markas pusat TPNPB OPM. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Pendengar, berikut adalah dua eksekutif Alzheimer Indonesia atau ALZI, yakni Eksekutif Director ALZI Michael Derek dan Profesor Yuda Turana, Scientific Director ALZI dan Guru Besar FK Universitas Atmajaya. Nah, Pak Michael, bisakah Anda menjelaskan tentang demensia, terutama Alzheimer itu kepada masyarakat pendengar VOA?
Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Jimmy dari VOA udah menghubungi kami Alzheimer Indonesia. Jadi terkait dengan demensia Alzheimer itu adalah proses fungsi kognitif yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. Dan rata-rata memang penyakit demensia ini ada berbagai jenis tipe, dan yang terbanyak di dunia adalah demensia Alzheimer. Lebih dari 50% orang terdiagnosa demensia adalah Alzheimer. Nah, dari data global nih Pak Jimmy, ada banyak ya, maksudnya data di global yang menunjukkan tingkat Asia Pasifik ada sekitar 26,9 juta dan di Indonesia ada 1,2 juta orang dengan demensia. Dan ini merupakan data yang kami dapatkan dari Alzheimer Disease International di tahun 2016. Jadi sebetulnya kalau misalnya dilihat persebaran statistik dari 2016 sampai dengan sekarang ini ya, 2023, itu yang masih menjadi PR sebetulnya dari kita sendiri sebagai organisasi non-profit Alzheimer Indonesia untuk terus mengedukasi pemerintah agar dilakukannya deteksi dini ataupun screening kognitif atau fungsi luhur supaya kita bisa menekan laju pertumbuhan demensia di Indonesia. Karena menurut data statistik di Indonesia sendiri, dari 1,2 juta di tahun 2030 ada prediksi peningkatan hingga 2 juta, dan di tahun 2050 ada kemungkinan cenderung sampai 4 juta jiwa.
Mengapa angka penderita demensia Alzheimer ini melonjak terus ya?
Karena ledakan populasi lansia di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, di mana yang kita dapatkan terakhir 2022 itu sudah 10% dari total penduduk di Indonesia. Jadi kami selaku organisasi Alzheimer Indonesia, kita selalu memberikan awareness raising tentunya, kampanye tentang jangan maklum dengan pikun. Jadi setiap ada tanda-tanda kepikunan yang terjadi pada seseorang, kita anggap bahwa itu bukanlah suatu hal yang normal seiring pertumbuhan usia ataupun saat seseorang memasuki usia lanjut.
Profesor Yuda, bagaimana aspek perawatan demensia ini?
Penanganan mungkin ya. Penanganan demensia ya. Jadi mungkin yang harus, yang penting kalau penanganan demensia itu tidak semata-mata pendekatan farmakologik dengan obat-obatan, itu yang jadi catatan gitu ya. Karena victim dari demensia kan bukan hanya pasiennya, tetapi juga caregiver dan keluarganya gitu. Jadi pendekatan yang disebut dengan penanganan demensia tentu penanganan untuk individu pasiennya sendiri, tetapi juga untuk caregivernya atau pendampingnya. Ya, khususnya kalau pendampingnya itu seumuran ya, suami yang merawat istri atau istri yang merawat suami begitu ya. Tentu pendekatannya komprehensif harus meliputi keduanya gitu ya.
Lalu Profesor Yuda, bagaimana dari segi pengobatan atau farmakologinya guna mengatasi demensia ini?
Memang kalau pendekatan farmakologik gitu ya, tidak banyak pilihan obat sebenarnya ya dibandingkan berbagai penyakit lain begitu ya. Tentu baik di Indonesia maupun di luar untuk pendekatan obat itu kan sama obat yang ada. Memang dalam 2 tahun terakhir juga ada beberapa obat baru ya yang kebetulan belum masuk ke Indonesia, tetapi menurut saya tidak terlalu signifikan dalam arti kata memang pilihan obat sedikit, tetapi obat-obat yang ada di Indonesia pun sebenarnya untuk pengarah kognitif kan sebenarnya meningkatkan kualitas hidup, tapi mungkin memperlambat progresivitas gitu ya, tetapi sampai saat ini kan tidak ada yang bisa menyetop perjalanan penyakit sebenarnya. Perjalanan penyakit tetap berjalan, tetapi yang obat-obatan yang ada itu memperlambat progresivitas.
Pendengar, kita kembali ke Pak Michael ya. Pak Michael, bagaimana ALSI melakukan penyuluhan kepada publik tentang eksistensi demensia ini, terutama demensia Alzheimer ya?
Terkait dengan awareness yang ALSI lakukan sejak 2013. Jadi 2013 kita lakukan pertama kali kampanye melawan pikun di Bundaran HI waktu itu di Jakarta, dan hasilnya itu membuat adanya peningkatan 300% pengecekan fungsi otak di 3 rumah sakit besar di Indonesia. Dan juga ternyata awareness ini membuat orang-orang, khususnya untuk usia produktif 50 tahun ke atas, sadar akan pentingnya deteksi dini ataupun screening pada saat itu. Dan dampak hal lainnya adalah ketika jangan maklum dengan pikun ini kita sebarkan, awareness masyarakat, mulai adanya kepekaan bahwa ketika seseorang menginjak usia lanjut dan mulai ada kepikunan, misalnya lupa meletakkan kacamata, meletakkan dompet di kulkas, dan itu terjadi berulang kali, lansia menyasar di jalan, tidak tahu arah pulang, dan itu kejadian secara konsisten, maka ada baiknya untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Dan berbahagianya adalah dari sisi Kemenkes sekarang ini memang sedang melakukan upaya preventif pada masyarakat dari tingkat puskesmas, yaitu layanan posyandu lansia untuk bisa melakukan deteksi dini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, bisa melakukan pengecekan ke puskesmas secara gratis melalui layanan BPJS.
Profesor Yuda, bisakah diperinci perawatan demensia ini baik dari segi intervensi maupun farmakologinya?
Farmakologi itu tentu saya bilang tadi penting ya. Misalnya sebagai contoh gini, tentu kalau seseorang yang tadi demensia halusinasi ya, pendekatan awal kan bukan langsung dengan obat ya, tetapi lakukan intervensi lingkungan dulu. Misalnya kalau di kamar si pasien merasa melihat sesuatu, jangan-jangan sebenarnya banyak gantungan baju di kamar atau banyak cermin di kamar ya, tentu itu harus intervensi lingkungan ya, artinya jangan banyak gantungan baju, cermin dikurangin ya. Kemudian juga misalnya apa, pada pasien yang merasa ini bukan rumahnya begitu ya, jangan-jangan sebenarnya karena tanpa sadar keluarga mengganti spray ya. jadi warna-warni yang pasien jadi nggak familiar dengan lingkungan. Nah, itu biasanya memang kombinasi antara pendekatan farmakologik dan non-farmakologik gitu ya. Tidak terpisahkan gitu ya, artinya bukan mengandalkan obat, tetapi non-farmakologi penting, termasuk intervensi lingkungan, termasuk peningkatan kompetensi dari yang merawatnya. Kadang-kadang agitasi atau gaduh gelisah itu disebabkan mungkin karena kualitas perawatan yang belum tahu menanganinya gitu ya. Bagaimana misalnya berkomunikasi itu apa tidak berargumen misalnya ya. Karena pada pasien demensia kan seringkali misalnya sebagai contoh, wah ada tamu di luar, padahal memang betul tamunya nggak ada gitu ya. Tetapi karena aspek halusinasinya dia menyatakan ada tamu gitu ya. Nah seringkali caregiver misalnya sebagai contoh meng-counter, masa sih ada tamu gitu, padahal mungkin akan lebih bagus pada pasien demensia yang sudah lanjut misalnya ya, oh ya oma itu ada, ya udah oke ada tamu di luar, oma belum mandi nih, lebih bagus mandi dulu sebelum tamunya masuk. Misalnya sebagai contoh teknik-teknik komunikasi itu yang kita ajarkan ke keluarga. Jadi peranan organisasi Alzheimer dengan berbagai volunteer itu sangat besar. Kalau tidak itu keluarga akan mengalami burden dan kompetensi untuk merawat atau teknik komunikasi itu akan kurang gitu. Jadi peranan dari edukasi keluarga itu sangat penting.
Lalu Pak Michael, prakarsa apa yang diambil oleh ALSI baik dengan pemerintah maupun masyarakat kesehatan internasional?
Jadi untuk Alzheimer Indonesia, kita sudah melakukan advokasi ke pemerintah sejak 2013 dan kemudian di tahun 2016 bersama dengan Prof. Nila Muluk, disitulah Alzheimer Indonesia melakukan rencana aksi nasional demensia, yang artinya adalah bagaimana peran negara untuk membantu orang dengan demensia, caregiver, keluarga, dan lintas generasi untuk sama-sama bisa melakukan dukungan dalam perawatan demensia di Indonesia secara khusus. Dan hal ini membuat Indonesia satu langkah lebih maju dari WHO, di mana di 2017, WHO kemudian mencanangkan adanya rencana aksi nasional secara global untuk seluruh negara member WHO di dunia, di mana dari 2017 sampai 2025 akan dilakukan upaya evaluasi bagaimana perjalanan selama kurang lebih 8 tahun dengan rencana aksi nasional dari setiap negara tentang demensia di negara masing-masing itu sudah dilakukan atau tidak.
Nah, Profesor Yuda, sebelum mengakhiri pembahasan ini, bagaimana pencegahan untuk menghindari mengidap demensia Alzheimer ini?
Ini penting, pertanyaan penting, karena kalau kita bicara penyakit yang belum ada obat yang terlalu memuaskan ya untuk pengobatannya, baik cancer, baik penyakit degeneratif, sebenarnya memang betul fokus kepada dua hal kan ya. Satu, deteksi sedini mungkin. Kedua, sebenarnya ya aspek menghindari faktor risiko atau prevention ya. Nah, sehingga banyak fokus penelitian juga untuk mengenai prevention ini gitu ya. Evidence-nya cukup kuat, khususnya kalau yang midlife. Apa yang bisa kita lakukan di midlife untuk mencegah supaya jangan Alzheimer? Di usia midlife seperti obesitas ya, kemudian physical inactivity. Saya sering sampaikan bedakan antara obesitas dengan physical inactivity karena badan saya udah ideal gitu ya, tapi tidak olahraga gitu ya, physical activity kurang tetap resiko. Kemudian hipertensi ya di midlife itu resiko, diabetes resiko. Kemudian loneliness ya. Loneliness bukan tinggal sendiri tetapi rasa tidak dihargai, rasa merasa sendiri juga itu faktor resiko misalnya ya. Kemudian kualitas tidur yang tidak baik itu faktor resiko ya. Termasuk faktor resiko vaskular lain ya. Kolesterol yang tinggi itu faktor resiko ya. Kemudian stres ya yang tinggi juga itu faktor resiko. Termasuk sekarang yang banyak dibahas juga mengenai hearing impairment, gangguan pendengaran gitu ya. Itu juga faktor resiko ya. Termasuk kalau di Indonesia kan merokok ya, itu faktor resiko ya. Jadi memang faktor resikonya kan dibagi dua, yang modifiable dan non-modifiable ya. Mungkin fokus kepada yang bisa dimodifikasi, yang gaya hidup ya. Faktor resiko yang bisa dimodifikasi, yang bisa diubah gitu ya. Yang bisa kita hindari sebenarnya.
Demikian pendengar pembahasan saya dengan dua pakar demensia Alzheimer tentang upaya penanggulangan gangguan ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.